39. kafli.
Veistu hvenær stein geitur bera, fylgistu með fæðingarhríðum, hinda? Telurðu mánuðina sem þær ganga með og veistu hvenær þær bera? Þær hnipra sig saman, bera kálfum sínum og losna við hríðarnar. Kálfarnir styrkjast og dafna í haganum, hlaupa burt og koma ekki aftur til þeirra. Hver slefti villi asnanum lausum og hver leysti fjötra sléttu asnans? Ég gerði auðnina af heimkinnum hans og salt sléttuna af bústaðans. Hann hlær að skarkala borgarinnar og heyrir ekki köll smalana. Hann leitar haga í fjöllunum, sækir í allt grænt. Vill villinautið þræla fyrir þig, stendur það næturlangt við jötu þína? Geturðu bundið villinautið í plófarinu með reipum, plægir það dala grundirnar á eftir þér? Treysturðu því af því að afl þess er mikið og lætur það erfiða fyrir þig? Treysturðu því til að flytja korn þitt og safna því á þreskivöll þinn? Vængjablak strúts hænunar er skoplegt. Verður vængjumennar líkt við flug fjaðri storks og fálka? Þegar hún skilur egg sín eftir á jörðinni svo þau haldist heit í standinum, gleymir hún að fótur getur kramið þau og villidýr troði þau í sundur. Hún beitir unga sína hörðu eins og hún ætti þá ekki. Þótt erfiði hennar sé til einskis stendur henni á sama því að Guð sinjaði hennum skynsemi og veitt henni enga hlutdeild í skilningi. En þegar hún stekkur upp baðar vængjum, hlær hún að hesti og riddara. Gafstu hestinum afl? Klætturðu makka hans faxi, lætur þann stökkva eins og engi sprettu. Tignarlegt hneggans er ógnveikjandi, hann krafsar upp grundin og gleðst, sterkur veður hann gegn vopnum hlær að hræðslu, óttast ekkert og hopar ekki fyrir sverði. Á baki hans glamrar í örvamæli spjót og bjúsverð leiftara, með hávað og harki þýtur hann yfir landið, stansar ekki við horna þitt. Hann hneggjar þegar horn er þeytt, hefur veður af bardaga langt að, köllum liðsforingja og herópum. Er það fyrir þína visku sem fálkin flýgur upp og þenur vangina til suðurs? Hefur örninn sig til flugs eftir þinni skipun og gerir sér reiður hátt uppi? Hann býr í björgum og náttar þar á kletta gnípum og fjallatindum. Þaðan skygnist hann eftir bráð, augu hans horfa langt í fjarska. Unga hans þyrstir í blóð og það sem fallnir liggja er hann kominn.